Lau esplori faritei de sciencistoi el la Universitato en Toronto, legado de fictiei literaturajoi influas la capablon senti empation, cei toleri situazioin malcertain. Se ni legas tro malmulte, minacas al ni limigio de efica pensado, ligita cun malpli granda raciemo cei creemo. Tri scienzistoi sub la guido de psicologo Maja Dikic petis cent studentoin che ili legu unu el ok racontoi au unu el ok eseoi. Sekve studentoi plenigis anketon, che iu esploris ilian bezonon de stabileco kaj certeco. Studentoi, kiuj legis rakontojn, havis pli bonajn rezultojn, se temis pri la rekonado de bezonoj kaj sentoj de aliaj personoj. Pli bone ili ankaŭ toleris la staton de la propra necerteco. La legado de fikciaĵoj stimulas la pensadon kaj identiĝadon kun rezonado de aliaj personoj, eĉ tiuj, kiujn ni ne ŝatas. Kvankam ne estas sciate, kiom longe konserviĝas la fikcia efiko, sciencistoj esperas, ke iliaj esplorrezultoj influos la manieron instrui infanojn en lernejoj.